L'objectif donc de cette
assistance. Ni kunye ka demenke gwauye desebe mununa wasa uka balo soro. Wati kelena baloko juya kreli besena. O hukumu kono kala uni donya ujidili bulodalendo sinji dilika anitobili
nini. Ou autre de démonstration culinaire.
Joni ye demen nunu soro bagauye.
Demenage.
Deseni fantanya be gwa mununa ani covid bana kololo ye munun sengen soro ni adamadian siratigela ni wilikajo mbe talike gouvernement ka chesiri kono kanyesi covid bana kololo ma soro ni adamadian la wasa uka sira soro ambe barake kominta ani kono ton kono kulukuru segu moti gawo tumutu ani menaka maraw kono o yorola anye segeseli boloda nan de men bawye gouvernement kunda noye jigiseme yiri abe gwa ba bishegini durubo Munu da sumusumuna o senfe a dona dese tamasiyon nyemi o tamasiyon de nyeshina gwauni demse ma munu shite teme sanfla hakeka musokono ma jibato ani lujurato anya sinsifuna munu da yoro boshurula o yoro la
au niveau de ces zones
demen munu tlali barabe ke chogodi
pour l'instant nous allons utiliser donc les coupons
ambe yoro mina ecosystem ambe coupons de di o de donendo wa o de beke pamfe ni vulgajo senfe coupon war lama dedu ola ambena se favori wa sabadeka obedi gwa kelengena bela jelema kalu 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 nani kuntala kono inafo ambe wati mina iko 600 baloko gelea wati tofla obedi novembre kalu ani decembre kalu natawu
demen nout la libara beke chogodi
nous allons passer par des ONG
ambe teme de memba djekulu fe ambe munu wele ko ONG o sigida o konana sisa sebembe uluni pamche o ONG nunu debe coupon tla yoro labe pambe munu ndi mauma o coupon nunu debe fale balola o bekeni jago kelawye anu munu che sebembanche nu lubena balo fere ni coupon ye pambe mindi mauma
ou ils vont donc payer avec le coupon que le PAM leur a donné
quels sont les ferou djumen boludale no PAM fe wala saka coronavirus bana charlie doya
volume de ménages ou de bénéficiaires
dobora gwao hakela wasa ankana jamana sharia ususo teko minan dafale ofuna bala maski ofuna bedi mauma
des points de lavage des mains bien entendu les masques ou autres également qu'on distribue à nos bénéficiaires.